Qalampirdan gapiramiz. Yoz fasli yaqinlashishi bilan ko'pchilik soya salqinga talpina boshlaydi. Ba'zilar esa suv havzalariga borib cho'miladi, ammo ba'zida mumkin bo'lmagan joylarda cho'milish ayanchli yakunlanadi. Xuddi shunday holat Farg'onada ham sodir bo'ldi. Bu haqda Zamon informatsion dasturida ma'lum qilindi. Joriy yilning 15-may kuni Qo'qon shahrining Alisher Navoiy mavzesidan kelgan 3 nafar voyaga yetmagan fuqaro Katta Farg'ona kanalining O'zbekiston tumanidan o'tgan qismida cho'milayotgan bo'lgan. Ulardan biri esa kanalning narigi qirg'og'iga o'tmoqchi bo'lgan va cho'kib ketgan. Bu haqda xabar topgan tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari voqea joyiga yetib kelishgan. Qutqaruvchilar dastlab ichki ishlar xodimlari bilan hamkorlikda qidiruv ishlarini olib borishgan. 16-may kuni Farg'ona viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi maxsus vazifalarini bajaruvchi mintaqaviy qutqaruv otryadi suvga qutqaruv guruhi tomonidan Katta Farg'ona kanalining O'zbekiston tumani To'lash qishrog'i hududini oqib o'tuvchi qismida suv osti va suv usti qidiruv ishlari olib borgan. Shundan so'ng ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida Qo'qonlik 2006-yilda tug'ilgan fuqaroning jonsiz tanasi g'avvos qutqaruvchilar tomonidan kanalning tubidan olib chiqilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.